La oss gi en stor applaus til lovsangsteamet. Kjempeflott. Og dere må for alt I verden sitte, ja. Du vet, jeg så vant til å begynne med å si praise God. Jeg ikke vant til å preke på norsk. Så det, jeg har vært litt nervøs. Det ikke så mange ganger jeg har prekt på norsk. Og selvfølgelig jeg norsk. Og jeg har vokst opp med å snakke norsk. Men det noe med, når det noe du vant til å gjøre på et bestemt språk, så liksom, det flyter litt lettere. Så jeg veldig takknemlig for at jeg har den hellige ånd I alle fall. At han kan hjelpe meg I dag. Ja, det var nye folk her I dag. Det ser jeg jo, det nye ansikter, og det så kjekt. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Randi. Jeg har vokst opp på Marie Ro. Og jeg har vært med I denne kirken siden helt på slutten av 1980-tallet. Så jeg har vært med I Sion, I Betania, på Stokka, og så her. Jeg har vært med og malt og sparklet vegger I dette bygget. Veldig kjekt. Så dette virkelig hjemme. Og det betyr veldig mye å ha en menighet som sender oss ut, som står med oss. For vi langt vekk hjemmefra. Men det gjør så godt å vite at det folk her som står med oss, som husker på oss I bønn. Vi vet ikke når dere ber og ikke ber. Dere vet kanskje ikke hva som skjer når dere ber. Men vi tror veldig på kraften I bønn, og vi veldig takknemlige for all forbund. Det betyr veldig, veldig mye. Nå sa vi jo ikke så veldig mye om arbeidet, men på torsdag så skal vi da ha et møte. Skal vi se, nå ser dere det. Dere ser det, ja. Jeg så det som en liten greie. Der det, ja. Vi skal ha en samling hvor vi skal snakke om arbeidet vi gjør I Uganda. Og det begynner 7:00, og det skal være her I kaféen. Så hvis du ledig på torsdag kveld, og du har lyst til å høre mer om arbeidet, og bli litt bedre kjent med oss, så du hjertelig velkommen. Yes. Så budskapet jeg har fått I dag, det som jeg skal snakke om, at du ikke ant best. Og det kanskje litt stavangersk, tror jeg. Jeg prøvde å finne ut av dette med ant best. Hva var det rette ord å si? Men for meg så var det rette å si, ant best. Jeg vet ikke om det heter på oslosk, om det heter nest best, eller hva det heter. Men du ikke ant best. Der ingen andre klasse Guds barn, for å si det sånn. Så hovedteksten vi skal gjøre I dag fra 1. Samuels bok I kapittel 16. Og det en historie som mange av oss kjenner allerede om David og Samuel. Samuel hadde fått beskjed om å dra for å salve en av Jessis sønner. Hva heter det på norsk? Isais sønner, ja. Jessis sønner på engelsk. Men han visste ikke hvem han skulle salve. Ikke sant? Så da, I vers 6 der, så står det, når de så kom, og han fikk se Eliab, en av sønnene, så sa han til seg selv, Samuel, ha, sannelig, her foran Herren står nå hans salvede. Han var overbevist. Denne mannen den rette. Han skal være den nye kongen I Israel. Han høy og flott, ser sterk ut. Han vil være en god konge. Men, neste vers. Men Herren sa til Samuel, se ikke på hans utseende og på at han høy. For jeg har forkastet han, sier han. Her gjelder ikke det som mennesker ser. For jeg ser litt dårlig her, skal vi se. For mennesker ser som øynene ser, men Herren ser på hjertet. Ikke det gode nyheter, folkens? Ikke sant? Vi trenger ikke å være imponerende I vår egen styrke. Det hjertet som betyr noe. Det det Gud ser etter. Det det viktigste for han. Neste vers. Da ropte Isai på Abinadab og lot ham tre fram fra Samuel. En annen sønn, stor og flott. Men Samuel sa, heller ikke han har Herren utvalgt. Så lot Isai Shammah tre fram, men Samuel sa, heller ikke han har Herren utvalgt. Sånn lot han alle de 7 sønnene komme fram. foran Samuel. Men da sa Samuel til faren, at Herren har ikke utvalgt seg noen av disse. Nå begynte han jo å klø seg i hovedet. For Gud hadde jo vitterlig sagt, jeg skal velge en av sønnene i dette hjemmet. Så spurte han til slutt da, var dette alle sønnene dine? Var dette alle guttene? Men så var det en. En som faren ikke regnet med. En som faren ikke hadde tro på. Han tenkte ikke at denne kan bli en konge. Det er ikke vits å ha han med. Det er ikke vits å vise han fram en gang. For han er det jo i hvert fall ikke. Nei, svarte Isai, der er enda en igjen, den yngste. Han er ute og gjeter småfe. Men Samuel forstod, her er det noe. Send bud ditt, han sa han. Vi setter oss ikke til bords før han kommer. Han var kanskje sulten, men han forstod dette er viktig. Så sender de bud på David, og han kommer, han var ung, rødskinn, vakre øyne og godt utseende, men han var ung. Men da sa Herren til Samuel, reis deg og salv han, for han er det. Han som familien ikke regnet med. Ikke sant? Han som var sett ned på. Han var det Gud ville ha. Men så står det da videre. Da tok Samuel hornet med olje og salva han midt blant brødrene hans. Fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med han siden. Så brøt Samuel opp og dro tilbake til Rama. Og det er klart, vi snakker jo mye om at David, han var ikke mye å se til i menneskers øyne, kanskje. De trodde ikke på han, men han var det Gud valgte ut. Det er et kjempebudskap. Men se nå her. De eldste brødrene, de hadde blitt forkastet av Gud. Alle hadde hørt Gud si, det er ikke han. Det er ikke han. Det er ikke han. Og så foran alle de brødrene, så salver Samuel David. Og brødrene står der og ser på. Og Gud har sagt, det er ikke han, det er ikke han. Hva tror dere de brødrene følte? Når de sto der og så på lillebroren. Ikke sant? Som ikke var mann ennå. Som ikke var fullt utredende. Hva tror dere de tenkte? Var de happy? Var de fornøyde? Var de glad? Eller var de kanskje litt misunnelige? Forvirret kanskje? Hva er det som skjer her? Det skulle jo vært meg. Kanskje noen av dem ble bittre på Gud? For Gud ikke valgte de som var det åpenbare førstevalget. Men Gud valgte lillebroren. Ikke i hemmelighet sånn at ingen hørte det. Men foran alle. Alle så at de ble ydmyket på en måte. Den er ikke lett. Men brødrene var heller ikke annet best. Ikke sant? I Guds øyne. For Gud elsket de også. Men greia er, Gud ser ikke på hva vi kan gjøre i vår kraft. Men han ser på hva han har kalt oss til. Han ser på hva vi han har utrustet oss til. Han ser etter hvem er den rette personen for denne jobben, for dette oppdraget. Og det er der vi av og til blir litt forvirret. For vi tror vi vet best selv. Ikke sant? Men det kan være at du har vært et at du er i den situasjonen faktisk. At du trodde at nå var det snart din tur. Og så kommer det noen som du tenker, oi, hvem er det? Og så får de den oppgaven som du hadde tenkt at, dette må bli min oppgave. Kanskje du føler deg forbigått. Men Gud elsker deg. Du er ikke annet best. Fordi om du ikke fikk den jobben eller det oppdraget du tenkte, fordi om brødrene til David ikke ble utnevnt til konge, så er de allikevel ikke nest best i Guds øyne. Gud elskte de også. Amen. Han elskte de også. Ikke bare David som ble utvalgt. Men vi blir så lett fornærmet. Og kanskje bittre hvis vi føler oss forbigått. Så det er faktisk budskapet mitt i dag. Hvis du føler at du har blitt forbigått, så er du ikke annet best. Du er ikke andre klasse. Gud elsker deg også. Det er en kjekke historie, eller en kjente historie, i Johannes evangelium, i kapittel 15, fra vers 11 til 32. Og den skal vi ikke lese, for den litt for lang å lese. Men det handler om den bortkomne sønnen. Dere husker kanskje den fra søndagsskolen? Han yngste sønnen som ville ha alle pengene som han skulle arve, og så drog han av gårde og sløste vekk pengene og endte opp med å spise sammen med grisene. Mens han eldste broren ble værende hjemme og jobbet pliktoppfyllende hjemme hos faren. Så kommer denne yngste sønnen hjem igjen, og han ber om tilgivelse, og han blir mottatt med åpne armer. Og han får en ring på fingeren, fine klær, de slakter det beste, den beste kalven for han, de skal ha en fest for å ønske han velkommen. Og så kommer eldstebroren hjem. Og han hadde ikke en god opplevelse når han så at lillebroren hadde kommet hjem. Han ble kanskje litt misunnelig. For her ser han at alt er så fantastisk. Alle feirer broren, som egentlig ikke fortjente det, ikke sant? Han hadde fått arven sin, han hadde sløst den vekk. Men så ville han ikke gå inn til festen. Han var ikke glad på brorens vegne at han hadde kommet hjem. Han fortjente den behandlingen, ikke broren. Kanskje du har tjent i menigheten i mange år. Vært så trofast. Men så føler du at ingen ser deg. Så kommer det en ny inn i menigheten. Å, fantastisk! Så kjekt å se deg. Feire alle de nye som kommer. Men hva med meg som har vært her i mange år? Vært så trofast. Tjent. Ingen som ser meg. Tjent i bakgrunnen. Og så kommer det nye folk inn. Og så får de nye oppgaver som ser mer spennende ut. Gud ser deg. Amen. Gud ser deg. Du er ikke annet best. Og faren tok seg tid sammen med den eldste broren. Han sa at alt mitt er ditt. Ikke sant? Av og til er det mennesker, vi ser alt skjer rundt dem. Det skjer nye ting, masse liv, og de kommer kanskje og sier «Å, jeg har bedt for noen til frelse, jeg har bedt for noen til helbredelse». Og så ser vi kanskje på vår egne liv og tenker «Oi, hva med meg?» Det skjer ikke så mye rundt meg. Hva har skjedd med meg? Men vet du hva? Gud elsker oss alle sammen. Og han vil bruke oss alle sammen. Alle trenger ikke være her på talersonen. Det kan jo være at det sitter noen her nå og tenker hvor tid skal jeg få sjanse til å preke? Her kommer Randi hjem på ferie, og så første søndagen så preker hun. Hvor tid er det min tur? Jeg har kanskje også noe å si. Det kan være. Jeg er veldig takknemlig for å stå her i dag. Men Gud har bruk for oss alle. Nå er det sånn at jeg husker en episode. Jeg pleide å være der oppe, som på Lerik er nå. Og jeg pleide å tolke til engelsk. Og jeg gjorde det i mange år. Søndag etter søndag. Så sto jeg der oppe og tolkte. Og jeg følte at det var en veldig kjekk oppgave å ha. Jeg følte at Gud brukte meg. At jeg lærte mye. Og jeg følte at jeg var nyttig. Så jeg likte det veldig godt. Og så husker jeg. Vi fikk en ny tolk. En mann. Og så var jeg lederen da. Det var jeg som lagt listen og sånt. Og han var jo nye. Og jeg følte vel at jeg kanskje var en litt bedre tolk enn han. For jeg hadde jo litt mer erfaring i alle fall, ikke sant? Og så kom han og fortalte. Vet du hvor jeg har vært i helga? Forrige helg så var jeg i London, og jeg var oversetter for en evangelist som ikke snakker engelsk. Og jeg kjente at, oi, heldig er han. Det hadde jeg også hatt lyst til å gjøre. Reise til London og stå på scenen med siden av en predikant, og så skjer det helbredelser og tegn og under. Heldig er han som får være med på sånn. Mens jeg står der oppe, ikke sant? Ingen ser meg. Og nå på Lerik ser han også, så de han snakker til, de ser han jo ikke. Han ser jo bare bakhovet på dem. Han ser ikke hvis han sier noe bra, oversetter en bra vis. Han ser ikke reaksjonen. Han får liksom ingen tilbakemelding. Jeg kjente jeg ble litt misunnelig på denne nye tolken. Og så kom han igjen. Jo, nå hadde han vært der og oversatt. Nå hadde han vært der. Og han fikk reise så mange steder og være med og tolke. Og jeg kjente at jeg rett og slett begynte å bli litt sånn småmisunnelige. Helt til han, en dag så ringte han, og så, for vi skulle diskutere tolkelister. Og så sa han, ja, nå vil han her evangelisten at jeg skal være med han til Uganda i 4 uker. Åh, tenkte jeg, hadde det bare vært meg. Men jeg kan jo ikke reise, sier han, for jeg har jo familie. Jeg kan jo ikke reise vekk i 4 hele uker fra familien min. Så nå vil evangelisten at jeg skal finne en ny tolk så han kan, så kan reise sammen med han. Men jeg kjenner jo ingen tolker som kan være med han til Uganda. Her er jeg. Jeg vil være med. Jeg ba ikke over det en gang. Jeg bare meldte meg frivillig med en gang. Og det var sånn jeg endte opp i Uganda. Men jeg må bare innrømme at før jeg fikk den sjansen å reise til Uganda, så var jeg litt misunnelig på han her, som kom som ny tolk, var ikke så erfaren, gjerne ikke så flinke, men fikk alle disse mulighetene. Men jeg takker Gud for at jeg også fikk den muligheten da. Men sånn kan det være med oss, for det er vi menneskelige. Vi er ikke perfekte. Ikke sant? Vi har gjerne forventninger, vi tør gjerne ikke si det høyt, for jeg tror ikke jeg sa det til noen at jeg var litt misunnelig på han. Det var jo litt flaut da. Ikke sant? Men hvis vi skal være ærlige, blir vi ikke alle litt misunnelige av og til når vi ser at andre lykkes, andre får sjanser som vi kunne tenkt oss å ha. Men det betyr ikke at vi er mindre verdt. Ikke sant? Vi er ikke andre klasse, vi er ikke Guds andre valg. For der som du er du Guds første valg. Amen. Der du er du Guds første valg. I dine øyne så ser det kanskje ikke ut som det er den beste plassen å være. Men Gud trenger deg der. Der du bor, der du jobber, der du studerer, i den arbeidsgruppa du er i menigheten, så trenger Gud deg. Og du er hans første valg. Det som skjer av og til, er at djevelen hvisker til oss. Ikke sant? For å prøve å få oss til å bli skuffet, tvile på ting. Men ikke hør på djevelen. Ikke hør på de ordene som sier, «Å, se på han, se på hun. Kunne ikke du også tenkt deg å gjort det?» I kirken hos oss, så er jo jeg pastorsfruen, ikke sant? Og i Uganda så er jo dette med titler litt viktig, ikke sant? Du kan ikke kalle noen bare Jan Inge. Det er uhøflig. Det må være pastor Jan Inge. Ellers er du uhøflige. Og hvis du ikke har en titel, men du preker litt og sånn, så blir du gjerne kalt pastor allikevel. Så Barbro blir ofte kalt pastor, ikke sant, når hun kommer til Uganda, for det preker hun og underviser. Så. Og jeg også ble jo kalt pastor, ikke sant? Men ingen har utnevnt meg til å være pastor. Men uansett så er jo jeg da pastors frue. Og det er helt greit. Det synes jeg er veldig kjekt. Da jobber vi sammen og utfyller hverandre. Så da, her har dere første rad. Vi har på siden på en måte så har vi våre plasser med et lite bord foran og sånn. Veldig sånn kjekt. Men i lederteamet hos oss så har vi på en måte fordelt litt ansvar. Noen har ansvar for koret, noen har ansvar for barnearbeid og sånt. Og det som faller under meg når det gjelder ansvar, det er blant annet møtevertene. Så jeg har hatt kurs med de og prøvd å lære de opp og sånt, og prøver liksom å følge med at ting går greit. Og så har det hendt noen søndager at møteverten som er på vakt ikke har dukt opp. Da er det ingen med døra. Så da går jo jeg og stiller meg med døra og begynner å ønske folk velkommen. Og jeg synes det er så kjekt. Ikke sant? Det er så kjekt. Men hver gang så begynner da noen, «Å nei, du kan ikke være med døra. Kom, 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 du må sitte på plassen din, du.» Og da blir jeg liksom, «Ja, men hvorfor det? Det er jo ikke noe spesielt med å sitte på en bestemt stol. Det viktigste er jo at vi kjenner Gud. Ikke sant? Der det er behov for oss. Der vi kan gjøre nytte. Så jeg synes jo at det er veldig kjekt å være der med døra. Fordi at, jeg ser jo det at som pastorsfrue, så får ikke jeg alltid hilst på alle. Ikke sant? Jeg får ikke alltid gitt alle en klem. Men den som står med døra, det er jo den som får hils på alle. Får velsigne alle. Ikke sant? Det er jo en kjempeviktig person. Men i menneskelige øyne så tenker vi gjerne ikke sånn. Så jeg synes jo jeg er kjempefornøyd med å være møtevert noen ganger. Men jeg ser at andre har problemer med det. Og det er det menneskelige, ikke sant? Vi tenker at noe er viktigere enn andre ting. Men det er ikke sånn. Ikke sant? Det er ikke sånn. For den som møtte deg med døra i dag, og kanskje ga deg et smil, sa et oppmuntrende ord, talte gjerne mer til deg enn det jeg gjør når jeg står her på talerstolen. Gud kan bruke alle. Ikke sant? Alle er viktige. Men vi tenker ofte at noen er viktigere enn andre. Men du er ikke annet best. Der du er, så er du viktig. Amen. Jeg har en annen greie her, skal vi se, og det er Barnabas og Paulus. Husker dere Paulus? Når han ble frelst, han var jo ikke så veldig godt likt blant de kristne. Husker dere det? Han hadde jo forfulgt de og drept de og var ganske ille, så de var jo redd for han når han ble frelst. Når de hørte at Paulus ville komme, så ble de litt redde, for de visste ikke helt om de kunne stole på han. Ikke sant? Han var jo en de var redde for. Så da var det Barnabas som tok seg av Paulus, og lærte han opp, og tok han med til lederne i Jerusalem. Så når vi skal ikke lese disse versene helt i detalj, men legg merke til, her så står det, for dette, Paulus begynte jo, var jo først Saul, og så ble han Paulus etter hvert. Saulus og Paulus, ja. Så i begynnelsen, når det står om Barnabas og Paulus, så står det Barnabas og Saulus. Ikke sant? Barnabas, han var læreren. Han var den som lærte opp Paulus. Så da var det Barnabas og Paulus. Lederen først, ikke sant? Så det var Barnabas og Paulus. Og så ser vi en annen her. Ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerningen som jeg har kalt dem til. Det var Barnabas som var lederen. Og så reiser de jo på misjonsreise. Og her i dette verset så er det en leder som, som inviterte dem, og han inviterte Barnabas og Saulus. For Barnabas var lederen. Han var læremesteren. Men så, plutselig her i kapittel 13, så står det, da nå Paulus og hans følge satte seil. Hvem var i det følget til Paulus? Jo, Barnabas. Det hadde vært Barnabas og Paulus. Men plutselig nå så er det Paulus og hans følge. Et annet vers. Paulus og Barnabas. Det endrer seg, ikke sant? Barnabas var lederen, han var læreren. Men så når de et punkt hvor Paulus tar igjen læreren sin og går kanskje forbi han i tjeneste, sånn at han blir læreren. Hva gjør Barnabas da? Blir han fornærmet? Tenker han, jeg kan jo ikke bare være disippelen til Paulus, jeg kan ikke bare være medhjelperen til Paulus. Jeg er jo læreren. Men Barnabas fortsetter å bli med Paulus. De fortsetter å reise sammen. De fortsetter å jobbe sammen. Jeg tenker at Barnabas er et fantastisk forbilde for oss. For vi trenger alle å lære opp folk. I Uganda så snakker de mye om å være åndelige foreldre. Når du har vært kristen en stund, og du har vært i kirken en stund, så forventes det at da blir du en åndelig forelder. Du skal lære opp de som er yngre i troen, gjerne yngre i alder. Du skal være et forbilde, du skal være en leder, og så skal du lære dem opp. Men ikke for det at de skal være under deg resten av livet. Ungene våre, vi er jo foreldre, ikke sant? Og da vokser de opp, men på et tidspunkt så blir jo de også voksne. Og så vil vi jo egentlig at de skal ha enda bedre liv enn oss, lykkes enda mer enn det vi har lykkes. Er det ikke sånn? Det er jo sånn. Du vil jo at ungene dine skal få et enda bedre liv enn deg selv. Sånn skal det også være i kirken. Vi skal ønske at de som vi lærer opp, de blir enda sterkere møteverter, parkeringsvakter, til enda bedre på å vaske toalettene, enda bedre på å synge, enda bedre på å spille piano. Hva enn du gjør i kirken, så skal vi være åndelige foreldre som oppdrar noen til å bli enda bedre enn oss, uten å bli misunnelige. Og fortsette å jobbe sammen. Men fordi om noen har kommet og blitt bedre enn deg, så er ikke du annet best. Du har gjort jobben din. Når du kommer til himmelen, så vil Gud si, godt gjort, du gode og trofaste tjener. Du reiste opp Paulus. Ha! Det er ikke verst. Men du fortsetter å tjene. Du fortsetter å være med. Du kan enda fortsette. Du har enda mer å gi. Barnabas slutta ikke når Paulus var ferdig utlært det. Barnabas fortsette. Han fortsatte å tjene Gud. Det må vi også gjøre. Det står i Salme 17, vers 8. Vokt meg som din øyensten, skjul meg under dine vinger skygge. Her liker jeg egentlig den engelske oversettelsen, som sier «The apple of your eye». Du er Guds øyensten. For vi snakker jo om, vi er ikke annet best. Du er Guds øyensten. Han elsker deg. «The apple of your eye», det er pupillen. Ikke sant? Det mest sensitive på øya. Ikke sant? Jeg husker når jeg skulle lære å bruke linser en gang, jeg sleit med å berøre dette øyet. Det er sikkert andre også som kjenner seg igjen i det, ikke sant? Det var så vanskelig å skulle sette noe på øyet, for du ville bare blunke. Du måtte liksom holde øyelokket oppe sånn at du kunne få noe på plass der. For det er jo, øyeeple er jo noe som du veldig vil beskytte, ikke sant? Det står i Zakarias 2:12. Dette fant jeg på engelsk. He that touches you touches the apple of his eye. Når noen gjør noe med deg, når noen sier noe vondt om deg, når noen gjør noe vondt mot deg, når noen fornærmer deg, når noen sårer deg, så gjør de noe med Guds eple, øyeeple. Det høres bedre ut på engelsk. Men du er Guds øyeeple, altså pupillen der. Så når noen sårer deg, så er det som noen sårer øyet til Gud. Så viktig er du for Gud. Gud bryr seg. Selv om du kanskje er skuffet, selv om ting ikke er ordnet seg sånn som du trodde, vi er på forskjellige steder i livet. Gud bryr seg. Du er ikke annet best i Guds rike. Gud elsker deg, og Gud har planer for deg. Gud ønsker å bruke deg til å utvide sitt rike. Du har så mye å komme med i Guds rike. Amen. Jeg har lyst til å utfordre deg. Vi er jo mange her inne, men ta et minutt og snu deg til en eller to personer og si, du er viktig. Takk for at du er her i dag. Du betyr mye. Jeg er så glad for å se deg. Du er nyttig i Guds rike. Jeg vil at alle skal få høre de ordene i dag.